Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу елға Татарстан бюджеты керемнәрен 44 миллиард 600 миллион сумға кадәр арттырырға тәкъдим ителә. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты депутатлары тиешле закон проектын хуплады. Киләсе дүшәмбедә булачак 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 26-нчы утырышында төп мәсьәлә буларак 2022 елга 23-нче һәм 24-нче еллар планшорына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты каралачак. Парламентка Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан кертелгән документ буенча профильле юнәлешләр буенча комитетларда муниципаль берәмлекләр вәкилләре белән республика киңәшмәсендә һәм парламент тыңлаулары кысаларында фикер алыштылар. Татарстанда узган тәүлек ичендә коронавирус инфекциясенә каршы 30107 кеше прививка ясаткан. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы фаразлары буенча вакцинациянең мондый темплары белән COVID-19га каршы күмәк иммунитет декабрьнең 2-нче декадасында эшләнергә мөмкин. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмира Башев Татаринформ мәгълүмат агентлыгының матбугат конференциясендә Татарстан халкын актив вакцинацияләнергә чакырды. Вакцинация вакытында авыру билгеләрен, борын томалану һәм температураны яшерергә ярамый. Әгәр бу симптомнар бар икән, вакцинация җитди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дип искәртте татарстанлыларны Альмир Абашев. Шулай ук ул хәбәр иткәнчә, вакцинацияләүнең барлык пунктлары да эшләми торган көннәрдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр ачык булачак. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина сүзләренә караганда, авырулар санының артуы фаразланган булган, чөнки август аенда вакцинация темплары кимүгә киткән. Җәй азагына ял беткәч кешеләр тынычланды, вазгыять август аенда тутырыклы булды. Без алда көз аурулар саны артачак дип кисәттек, әмма халык кызганычка каршы ишетми дип ассызыклады Марина Патяшина. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясе йоктыруның 135 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 29239-га җитте. Яңа коронавирус йогышына тест үткәрү мәсьәләләре буенча бөтен Россия кайнар линиясе эшли башлады. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте белгечләре COVID-19га тест уздыру, үтәү һәм нәтиҗәләрне бирү вакытына бәйле мәсьәләләр буенча консультацияләр бирә. Кайнар линиягә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте бердәм консультация үзәгенең 555-49-43 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының коррупциягә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре вакцинация турында ялган сертификатлар, белешмәләр һәм QR-кодлар ясау һәм сату буенча 41 фактны ачыклаган. 38 җинаять эше кузгатылган. Бизнесменнарга һәм юридик затларга карата гадәттән тыш хәлләр вакытында кагыйдәләрен үтәмәгән өчен 2000-нән артык административ эш төзелгән. Моннан тыш QR-кодларны тикшерү оештырылмавы белән бәйле 11 хокук бозучырага ачыклана. Мәсәлән, Балташ районында ресторан администраторы килүчеләрнең кодын тикшермәгән. Аңа бер кетмә төзелгән, тагын бер очрак Буада булган. Анда шәһәрнең бер сәүдә үзәгенә керү урынында QR-кодларны тикшерү оештырылмаган. Бу факт буенча шулай ук гадәттән тыш хәлләр вакытында кагыйдәләрне үтәмәгән өчен административ эш кузгатылган. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы QR-код белән сертификат алу тәртибен исегезгә төшерә. Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләрендә сертификат алу өчен вакцинацияләү пунктында СНИЛСны күрсәтү мөһим. Тулы вакцинациядән соң электрон сертификат порталда дәүләт хезмәтләре кушымтасында һәм дәүләт хезмәтләре стоп коронавирус кушымтасында барлыкка килә. Сертификатта вакцинация даталары, вакцина атамасы һәм сериясе шулай ук тикшерү өчен QR-код күрсәтелергә тиеш. Бу документ COVID-19дан вакцина ясатканны раслый. Белешмәләр Сәламәтлек саклау министрлыгының вакцинация регистрыннан керә. Кагыйдә буларак сертификат вакцинация тәмамланганнан соң бер тәүлек эчендә килә. Теге яки бу сәбәпләр аркасында сертификатны тапмасагыз, вакцинация урынына урыны буенча яки 122 кайнар линиягә сезнең мәгълүматларны регистрда тикшерү өчен мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Ертәгә 23 октябрь көнне Казанда традицион Шимбәкен авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Казанлылар Татарстан муниципаль районнарыннан килгән фермерлардан продукцияне 15 мәйданчыкта сәгать 6-дан 12-гә кадәр сатып алу мөмкинлегенә ия. Шулай ук Салават Күпер трак комплексында яшәүчеләр соравы буенча ярминкәләр Асинова бистәсендәге Радужный сәүдә үзәге парковкасында да оештырыла. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 23 октябрь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, көньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, иртәгә көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы.